Messaggi di Papa Benedetto di Giacomo di Ietta Tarinte Tiranas caratterizzò il dito nel parte iniziativa su Xil Pap Noto Culturas o Bori Itakimi per dialogo me gli obbesimtare. Dialogo ci portò di duke per riastuare a sprintare nel mio humorismo il cadere molto ci vuole un bel fettare. Duke filluar nga ora 17:00 rinë ndar në tri tenda në fushën pranë katedrales së Shëmpalit, reflektuan së bashku me kreun e dikasterit Vatikanas për kulturën, kardinalin Gianfranco Ravasi, mbi punën e dinjitetin e saj, mbi përshpirtrinë rinore dhe mbi botën e informacionit e të komunikimit. Më pas në skenë ndoqi njëri tjetrin në një veprimtari që ishte edhe feste paharrueshme, kryepeshkëvi i Tiranë Durrësit i zot Rok Mirdita, eksponent të tjerë katolik, musliman, ortodoks, hebrej një protestant, të alternuar nga shfaqje të ndryshme artistike, duke filluar nga grupet kishtare e rock, tek pjesët e filmave si Jeta është e bukur apo Misioni. Por padyshim dita e sot me oborrit të takimit arriti kulmin rreth orës 19:15, kur të rinë dëgjuan mesazhin e Papës Benedikt XVI, lexuar nga nuncia apostolik në Shqipëri, i zot Ramiro Molinari Ingles. Të rinjtë e Tiranës, Shkodrës, Durrësit i kanë paraqitur atit të shenjtë problematika për besimin e tyre në Zot, mbledhur para dy javësh nga komiteti organizator. Mund të dëgjohen në faqen e oborrit të takimit në Facebook. Pyetjet janë të tipit që rol mund të luaj feja në shoqërinë shqiptare në tranzicion, ose pse sot është e vështirë të besosh në Zot, apo cila është mënyra më e mirë për t'i afruar të rinjtë me fenë. Interesant është fakti që shumë nga këto mesazhe janë dërguar Papës nga jo besimtarët. Në mesazhin e tij, Benedikti XVI thekson: "Ndryshimet e thella që karakterizojnë shoqërinë shqiptare, si dhe shumë komunitete të tjera të Evropës, jo vetëm në rrafshin shoqëror dhe ekonomik, por sidomos në rrafshin kulturor, të shënuara shpesh nga tundimi i relativizmit, i individualizmit, i pasurimit dhe i konsumit, kërkojnë një ndryshim të thellë të ideve dhe rikthim të vlerave themelore që përbëjnë themelin e veprimit njerëzor dhe që ndërtojnë shoqërinë." Në këtë kontekst, janë të çmueshme rastet e dialogut, momentet e takimit e të ballafaqimit, sikur se oborri i takimit, në të cilat përtërihet angazhimi për të ecur së bashku drejt së vërtetës dhe nditet një ripërtritje e cila duhet të prek para së gjithash zemrën e njeriu, nga ku burojnë veprat e mira ose të këqija. Shëndia e tij dëshiron punë të mbarë, kërkon gjithë zemrën të smarrë në takim bekimin e tij. Obori i takimit që filloi sot me konferencën e përbashkët të shtypit të kardinalit Ravasi dhe të ministrit shqiptar të kulturës Aldo Bumçi, ku u theksua nevoja e bashkëpunimit më të ngushtë me Selin e Shenjtë me kërkesën për të organizuar të paktën një takim ndërfetar në vit në Shqipëri, zhvendoset nesër në Universitetin Shtetëror të Tiranës dhe në atë evropian për dialogun me intelektualët.